Ny fampalalana vaovao ariva indray rehefana noarahany eto amin'ny radio Tombosko amin'ny zao alakamisy efatra ambin'ny folo jolay roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Namoaka fanambarana androany ny firaisamonim-pirenena roy nanoloana ny fisondrotry ny vidisolika, nilaza izy ireo fa tsy mitsinjo fahasarotam-piainan'ny malagasy ary tsy voahevitra tsara ny fampiakaran'ny fitondram-panjakana ny vidisolika. Tsy misy na tsena iray aza esorina amin'ny petite vitesse amin'ny fanamboarana ny teleferiken'ny Sorano ny sekretera mpanjakana misana ny tanàna Voavoasy ny toeram-pinenana androany nanitsy ny feomandeha izy momba ity tetikasan'ny filoham-pirenena ity. Nanome fepotoana herinandro an'ny kômina Antananarivo sy ny fitondram-panjakana nafoanana ny taxi moto sy ny taxi fiara-dalàna ny FTAR nilaza ny tsy andohetra intsony izy ireo raha tsy misy vaaolana anatiny fepotoana io. Anivelany olona roapolo namony any tany afovoan'ny Ukraine androany vokatry ny daroka bomba ny tafika rosiana nisokajiny ny filoha ukrainiana ho asa fampirorona tsotra izao ity zava niseho androany ity. Andro Robella no teknisiana miaraka amintsika Jula Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatitra ny arahaby zay topilasy tokovavy ampanajana indray no anasananao anaraka ny vaovaontsika amin'ity takariva ity. Araka nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy mitsinjo fahasarotam-piaina ny malagasy ary tsy voahevitra tsara ny fampiakaran'ny fitondram-panjakana ny vidisolika. Izay no anisany nambaran'ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena roa androany raha namoaka fanambarana maloana ny toe-draharaha sosialy sy toe-karena eto amin'ny firenena tamin'ity herinandro ity. Nambaran'ny fiarahamonim-pirenena roa ihany koa fa tsy ampy ny fifanakalozana tamin'ny nandraisana io fanapa-kevitra nampiakatra ny vidisolika io. Mitsipaka marindrano ny hetsika roy hoy ny fanambarana fa vokatry ny fifampiresana tamin'ny mpiantsehatra indrindra ny firaisamonim-pirenena roy tamin'ny fasivon'ny volana jolay teo ny fanapa-kevitra anrotana beompampana ny vidisolika. Na itsy ihany ny roy nilaza fa tombontsoa ny mpitondra sy ny mpandrara momba ny solika ihany no voaro sy nomen-danja atao anatin'izao fampiakarana izao fa tsy ny vahoaka malagasy. Mitaky ny hetsika roa mba atao mangarara tanteraka sy mampandray anjarany rehetra ny fifanakalozana na ireo tsenambarim-panjakana sy ny fifanarana atao momba ny solika. Firaisamonim-pirenena dimanjato mpikambana ho amin'ny roa avy amin'ny faritra telo amby roapolo eto Madagasikara moa nilaza fa nanao zao fanambarana iombonana navoaka androany izao. Fa mbola tsy miatra ihany telo volana aty aoriana ny fisondrotan-karama ho an'ny sehatra tsy miankina. Tsy aivona fa tokony hiakatra sivy faingo sivy isanjato ny fisondrotan-karama ho an'ny mpiasa tsy miankina araka ny tapaky ny vondron'ny mpampiasa sy ny filoham-pirenena tamin'ny volana mai lasa teo. Misy moa ny ampahan'ny fisondrotan-karama io no voalaza fa alohan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy na ny knaps. Everina fa nikajikajy ho amin'izany no mampiemotra izay fampiakaran'ny karama misehatra tsy miankin'izay mbola nanampitrotraka ny tsy fisondrotan'ny karama amin'ny tsy miankina ihany anefa ny voamaika fidanga ny vidim-piainana toy ny fisondrotry ny saran-dalana sy ny entana ilaina andavanandro vokatry ny fiakaran'ny vidisolika. Nilaza ny prime ministra androany raha nanontaniany ny mpanao gazety fa mbola misy ny fifampiresahana atao nefa hivoaka tsy ho ela intsony ny didim-panjakana fampiarana izany. Arahantsika ny fanazavany ny prime ministra lehibe ny governemanta Ntsay Christian.
Ny zavatra misy mbola misy fampiresahana kely fa tena ao anatin'ny fotoana fohy dia hivoaka ny décret makasika ny karama any amin'ny sehatra tsy miankina fanjakana fantatra roa fa efa nambaro mbienimbieny fa miakatra ny karama na ny sehatra tsy miankina ny sehatra miankina fanjakana dia efa natanterahana zany no ataontsika amin'izao fotoana zao de tsy ela intsony ny hivoaka zany décret zany.
Izay zany ny an'ny sehatra tsy miankina fa iverina ny fahafahan'ireo mpiasam-panjakana efa misotro ronono misitraka ny andaminité de la remise en retraite. Raha azavana fombo dia tampon-karama azon'ireo mpiasam-panjakana andeha hisotro ronono izy io nalaina tamin'ny karama isam-bolana fony teo amperindrasa. Nahazo rariny teny amin'ny filakevim-panjakana ireo nitory sy nangataka ny amerenana azy io taoriany ny fampetoana tamin'ny alalan'ny noty tamin'ny taona sivy amby roa arivo. Nivoaka ny fahenina ny volana avrily teo ny didim-panjakana manafoana io fampetoana ny fahazahoana io andaminité de la remise en retraite io. Nambaran reportarika raha namory mpanao gazety androany fa mpiasa mpanjakana anarivony efa nisotoronono efa tsy nahazo antsony tao anatiny 13 taona. Ivory ny amin'ny efitranony APF2 fakulteny teny Mantsoratra Ankatsimo Rapitso ireo rehetra voakasika andinika ny momba ny fisitrahana azy ity. Manazavandriamatoa Alphonse Randriamiamina mpitarika ireo tokony hisitraka ny indemnité de la remise en retraite nanomboka tamin'ny taona 5
Nisy tokoa ny olana mikasika ny fisotronon ny mpiasam-panjakana teo aloha teo satria nisy note izay navoaka ny directeura général ny finance tamin'ny 2009 zany nampiatona ny fahazahoan'ny mpiasam-panjakana misotronono sitraka ny indemnité de mise à la retraite zany. Taorianan'izay zany a nametraka fitoriana teo anivon'ny filakevim-panjakana ny solotena vitsivitsy ny mpiasam-panjakana misotronono avy eny amin'ny université d'Antananarivo a mikasika ny anafoanana zany note izay navoaka ny directeura général ny ministère ny toekarena sy ny fitantanam-bola zany dia nivoaka ny dibo-pitsarana tamin'ny volana avril tamin'ity taona 2020 ity ary nolavin'ny fitsarana zany a ny fampiarana ny onoty izay navoaka ny directeur général ny finance io a fa nahazo fandresena ny fitoriana izay nataon'ny mpiasam-panjakana misotronono dia izay ny antony ilazana zany ampahafantarana ny mpiasam-panjakana rehetra manerana amin'ny Madagasikara izay efa misotronono ka tsy nisitraka nyo indemnité de mise à la retraite io a fa efa mivoaka ny didy a mbola tsy miatra le izy satria mbola ho notifiena mikasika an'izay a ny mpiasam-panjakana rehetra izay tsy mbola nisitraka anio indemnité de mise à la retraite io ka mba hampafantatra antsika ny tokony atao zany a makasika ny fombafomba rehetra ahafahana misitraka an'izany indemnité d'installation à la retraite zany no antony anatanterahana an'io fivoriam-be zoma io a eny Ankatso zay onotra rehetrarehetra ny tombontsoa rehetrarehetra zay tokony ho sitrahan'le mpiasam-panjakana misotronony ka tsy azony nanomboka tamin'ny vanim-potoana zay na retraite azy a ka hatramin'ny voan'ny didy a dia ho azony daholo. Tsy maintsy manaraka hierarchie aloha zany ny fitakiana fampiarana ny didididim-pitsarana ity dia rehefa tsy milamina amin'izay zany a dia tsy maintsy misy hetsika ho atao.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsika tsy misy na tsena iray aza ho amin'ny petite vitesse esorina amin'ny fanamboarana ny lalanjotra zotra orange na ny teleferika izay miala eo anosy miazo anambaty be araka ny vaovaon'ny paritaka amin'izao hoy ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana androany. Andrandriro ny jirama ray eo anivony ity tsena ity ihany no voakasika izany ary efa eo ampijerena ny momba izany ny teknisianina kehitriny hoy izy namafisina andriamatoa Gerard andriamanoisoa ihany ko fa amin'ny tetika sampanjakana toy izao rehefa misy ny fananan'olontsotra na fananam-bahoaka voakitika dia miantoka ny famerenana izany amin'ny laoniny sy ny fanorenana amin'ny fanarenana ny fahavoazana ny fitondram-panjakana. Manazava ary ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gerard andriamanoisoa.
Ny zavatra resahana dia ao anatin'ilay zotra orange zay mampitohy ananosy makany amin'ny sokarany soarano a makany korondrano ivandry analamahitsy hatrany ambatobe ka eo amin'ny anosy a mivantana makany amin'ny soarano a ny miditra mitambatra ny garan'ny train urbain sy ny transport par cable dia misy potaotry ny potao any jirama manakaiky ngamba ny okaiky ny petite vitesse no mataitra ny olona fa averiko ndreo mandeha potao anankiray ohatra potao any jirama fa tsy nitsena ny petite vitesse. Maro ny olona maneritsao amin'izany fotoana zany fanjakana dia milaza mazava ao anatin'ny planina ary azo vitsy zany a rehefa tanterahana potao na pilo anankiray a fa ny fametrahana an'izay raha teknika no jerevan'ny teknisianina hoe tafiditra ao anatin'ny fefiny matarela ve sao avoaka ty amin'ny arabe a lafi ny teknika zany fa ny zavatra resahana dia tsy misy an'izany hoe mpivarotra tsy mivarotra tsy misy an'izany hoe tsena petite vitesse zany a ho voakitika tanteraka ao anatin'izany potao anankiray ve no entina itenenany olona fa tsy varotra ny eo petite vitesse.
Tetsakelany ihany koa dia nanamafy ny teo anivony kômina Antananarivo androandro fa tsy misy ny fakana ny tsena ny petite vitesse amin'izay fananganana tongotra teleferika ny sorano izay. Nilaza ny mpitondra teny ny ben'ny tanàna fa tsy mbola nisy taratasy ofisialy voarain'ny kômina momba ny fakana io tsena io. Isakilany moa dia nakatona nanomboka omaly ary tsy navela hivarotra ireo mpivarotra eny amin'ny petite vitesse noho izao fanorenana ny tongotra teleferika fijerena ny fananganana izany izao ka nitaraina tsy nampiomanina n'izany akory ireo mpivarotra eny an-toerana. Manana andraikitra amin'ny fiahiana ireo mpivarotra ireo moa ny kommune Antananarivo saingy tsy niresaka ny momba izay fampiomanana ny mpivarotra iray ny mpitondra teniny be ny tanàna n'Antananarivo androany raha nitafa tampanao gazety raha nanontaniana ny momba ity raharaha ity. Toy izao ny fanazavana andriamatoa Mikaela Solofiniaina mpitondra teniny be ny tanàna sy ny kommune Antananarivo renivohitra.
Iarahantsika marana moa fa nitetika asa izay ho apetraka ao anatin'izany fotodrafitrasa izany dia tetika asa iarahana amin'ny governemanta. Ny tsena manokana dia andraikitry ny kommune Antananarivo renivohitra fa raha mahakasika n'izay fametrahana sy fa ny resaka mandeha dia tsara manazava atreto aloha mbola tsy misy ny taratasy ofisialy afaka manamarina an'izany hoe misy izay zavatra zay. Ny fotodrafitrasa dia natao ho fampandrosoana tanànantsika ihany fa raha misy ny resaka famindranantsena sy amina zany ny eto anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra dia afaka milaza amin'ny mpivarotra fa mbola tsy misy izany taratasy ofisialy zany ary ny kommune Antananarivo renivohitra ihany no tsy maintsy mbola efa piresaka amintsika amin'ny mety ho lanina rehetra ho fanatanterahana an'izany fotodrafitrasa izany mba ho isy ny tompontsoany rehetrarehetra na ny mpivarotra na ny olontsotra na ihany koa ny fotodrafitrasa ho an'ny tanànantsika.
Izay zany momba ny teleferika ho Antananarivo renivohitra tsy ala eo amin'izay raharany ny kommune izay antsika saingy fitaterana amin'ny alalan'ny taxi kosa manome fepotoana herinandro ho an'ny kommune Antananarivo ihany koa sy ny fitondram-panjakana anafoana ireo taxi moto sy ny taxi tsy ara-dalàna izany hoe taxi clandestin ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra na ny FTAR raha nanao fanambarana androany. Tsy andohetra ary tsy anao famendrahana fiarasoana izy ireo rehefa adilo fepotoana io ka tsy misy valiny ny fitakiana. Mandohetra enina sy iray hetsy ariary isan-taona manko amin'ny kommune farafakeliny ny taxi iray ary mandoa roa ariary amin'ny trano fiantohana assurance zany nefa maro ary avelan'ny tompony andraikitra ho gaboraraka ireo mangalatra ny asan'izy ireo. Efa maro ny fitarainana sy ny antso avo nataon'ny FTAR tamin'ny mpitantana ny tanàna n'Antananarivo saingy to antso anefitra ihany zany noho izy ireo. Nivoatra moa zany androany nandritra ny fanambarana ny raisana nataon'ireo lehibe ny tobo fiantsonana taxi ao Antananarivo ao ny mpitondra teny ny fikambanana FTAR Alain Andria Manarivo.
Izay taxi dia manome fepotoana herinandro ny fanjakana tsy ny kommune Antananarivo renivohitra amingorana ireo taxi moto ireo. Raha tsy tanteraka izany dia manapa-kevitra izay taxi fa tsy andohetra sy tsy anao devite intsony ary tsy ekenay ny fanasaziana mifandraika amin'izany. Takianay tsy misy atakandro ihany koa ny famoahana andreo lisansy amanarivony zay mbola tsy navoaka ny kommune Antananarivo renivohitra efa olotaona zay. Nietra zany zao zany arakaraka le faritra misy moa zany fa ny farany ambany indrindra angamba ny nataoko hoe eo amin'ny enina sy iray hetsy eo zany tsataona. Ny assurance nefa hitanareo fa ny assurance zany a eo amin'ny roa alina eo raha ohatra zany izy hoe voiture plaisir fotsiny izy zao manao asana taxi a de raha zany roa alina zany no alohany a mandritra ny telo volana izy zany a kalavina fotsiny nefa ny ane zay roa alina zay isam-bolana. De ohatra zay koa zany taxi moto zay manao asa tsara dalàna tsy manao DDT tsy manao ninina nefa de hitantsika angamba izy mivezivezeny ambetsaretsaretsy tsy matomatatya nefa eritreretinareo amin'izay koa zany a le vola aloha kelikely ka manimba ny asanay zany zay zavatra zay a de tsy mety aminay zany zay zavatra zay.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsika ny an'ny polisanjato ny malagasy no kendrena hisitraka rano fisotro madio amin'ny faran'ny taona 2023. Fanamby ihany koa ny ananany 5500 isanjato ny vahoaka malagasy trano fivoahana araka ny tokony ho izy ka ny 5000 isanjato dia mba ho afaka tanteraka amin'ny fangerena ankalamanjana. Ireo no tanjon'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fahadiovana anatin'ny heritaona sy tapany. Misy ny atrikasa andiniana izany iarahan'ity ministery ity sy ireo mpiaramiombona antokaminy eny Ambodivona androany sy Rampitso atrikasa antsina ny fandaranasa sy ny politika panjakana momba ny rano fisotro madio fidiovana sy fahadiovana anatrarana izay tanjona izay nampiakarina momba nampiakarina moa ny tetibola panjakana azafady momba ny rano ho an'ity taona 2020 ka izahana atrany ny ampitomboana ireo distrika ampiarana tetikasa maro ao anatin'izay sehatra izay isaky ny distrika zany. Manazava ny ministra ny rano fidiovana sy fahadiovana Fidiniavo Ravokatra.
Raha mijerintsika amin'ny ankapobeny dia raha eo amin'ny resaka rano fisotro madio zao dia 6-70 amin'ireo distrika 5-100 zany hoe renivohitry ny distrikta no efa nanatanterahana asa momba ny rano fisotro madio nanomboka ny taona 5-100 hatramintsika amin'ny resaka izao. Tanjona zany ohatra amin'ny tetibola 3-20 sy miaraka amin'ny reto partenaire reto dia mba ho tratrantsika le hoe renivohitry ny distrikta rehetra 5-100 dia nanaovana asa makasika an'izay a rano fisotro madio zay. Etsen-danin'izay anefa eo zany ny tanàn-dehibe sy ny renivohitry ny distrika. Fetean-danin'izay a reto mpiara-miombona antoka reto a dia miasa kokoa eny anivon'ny kommune sy ny fokontany, zany hoe mifameno tsara mihitsy ilay ezaka fa ny antony atrikasandroany dia hijerena hoe mbi aiza zay ezaka natao zay any dia ho aiza indray ntsika hatramin'ny taona 3-20 zany a somary nidina ny tetibola taona araiky amin'ny 2020 noho ny ataontsika ny famatotra tamin'ny valanaretina COVID-19. Farany atamin'ity taona 2020 indrindra fa ny tetibolana sipantsiana dia miakatra ny tetibola ampiasain'ny fanjakana eto amin'ny sehatry ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana. Ny tena hoe mba hatoerana amin'izay moa dia hitantsika ao anatin'ny tetibolana sipantsiana fa ny hafahana manomboka ny asa any amin'ny resaka pipeline efa ho zany, fa indrindraindrindra koa miasa eny anivon'ireny a distrikta zay efa voafantanyireny. Ho an'ny mpiara-mibonantoka raha teknika sy ara-bola indray a manana ny tetibolany amin'izany izy, fa ny ministera kosa dia miara-mijere amin'zareo zany a ny fandrafetana ny tetikasa sy ny tetibola ampiasainy a isataona. Raha ohatra ka tena mifanonjo tsara zany ny fijery ary afaka mifampijery ny fanjakana sy ny mpiara-mibonantoka dia tratra le tanjona hoe mifameno ny ezaka atao a anatratrarana an'ireo tanjona ho an'ny voaka malagasy ireo.
Resaka fampianarana iray sika manomboka eto ny voakandroany ny vokampanadinana BEPC ho an'ny teny amin'ny faripiadidipampianarana Antananarivo Atsimondrano ny 9-4-8-80 ny tahapahafana tamin'ny tontolo ity raha 5-80-20 zany tamin'ny taondasa. Entitra kokoa tamin'ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana indrindra ny resaka osoka ireo mpitsara ka antony ny tariky izay fidina ny tahapahafan'izay raha ny fanadiadina nataon'ny olo ranaivo. Aoriny ny fahavitany ny fanadinana bakaloria moa vo hivoaka ny listy ireo mpiadina afaka seconde ary miankina amin'ny fahafahan'ny lesem-panjakana mandray mpianatra vaovao no andaminana izany, ka ireo manana naoty ambony indrindra aloha no tsy maintsy ho afaka hianatra eny amin'ny lise-panjakana zany. Raha ntsika ny fanazavany ny lehibe ny faripiadidipampianarana Antananarivo Atsimondrano Arsène Ramananjatovo.
Ny antony zany dia somary entitrentitra zany ny mpitsara teo anatin'ny fitsarana an'ilay izy a, eo amin'ny koa ny fanaraha-maso akaiky ny mety ho osoka ao anatin'izany fanadinana zany, dia anisan'ny hoe nahitana an'izay fialatsahany kely. Ny voampianatra moa zany raha ny tena marina tsy de tena hoe nylatsaka nakaiza fa mitovitovy amin'ny tamin'ny heritaona ihany koa. Ia ny taranja nanavana ny ankizy raha ny akapobeny zany toy ny fisika chimie a, teo ihany koa ny malagasy a, de teo ny anglais, ny somary latsadatsaka zany de teo ny matematika sy ny histoire-géo, zany hoe ireo ihany koa mate anisan'ny matiera be coefficient zany de anisany koa na somary nalatsaka ny sasasasany. Ia, eo an'ny fanadiana seconde moa izy io fifaninanana miditra seconde dia mbola mijery zany reo tompony ndraikitra isaky ny lycée tsirairay avy ny proviseur hoe firy mety ho capacité an'ilay fahazakan'ny lycée ny mpianatra seconde ho raisina, dia mijery an'ireo atao hoe akizy tsara noty indrindra, dia mpandaminana an'izay zany dia andrasana hoe ana mba fitahorianan'ny bakalorea zany mamoana an'izay falim-panadiana hiditra seconde zay.
Amin'ny resaka fampianarana izay ihany saingy any amin'ny faritra isika nividianana W-3000 ny ampahany amin'ilay famatsiam-bola mpanjakana ho an'ny isan'ny distrika na ny SIAD ho an'ny any mandry tsara. Natolotry ny solombavam-bahoaka izay mitsinjara ny SIAD ho an'ny faripiadidipampianarana any an-toerana ireo W ireo omalina. Nefa ny vaovao Emmanuel Rabe tokotany desto evesikira de fivoarana mandry tsara.
Ireo W ireo dia hozaraina ao anatin'ny JAP misy 20 mandrafitra ny faripadidim-pampianarana ny Mandritsara. Ny solombavam-boakan'i Madagasikara izay voafita tao anatin'ny distrikan'i Mandritsara andrimatora solomanana Bebe Olivier.
Izao fanolorana izao dia natao mba mariky ny fifanajana sy ny fiarahamiasa amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga faharoa, satria marobe zany ireo ekola zay nititezina tany ambanivohitra zay nitsirihana dia fantatra fa tsy ampy ny tableban ary misy ihany koa ny sekoly zay mbola voavita tsy misy table ban. Ka ny anjara briky zay tanay solombavam-bahoaka dia ny nanao anio i table ban zay miisa 30 io, ka mbola mangataka izahay amin'ny 32 apy mba ho voray daholo zany ireo mpampianatra framma rehetrarehetra rehefa betona.
Tondrany teny fisaraha manokana ny fitondram-panjakana tamin'ny fanolorana ireto W ireto ny lehibe ny faripadidim-pampianarana ny Mandritsara andrimatoa indreny sfera radisonjaralahy.
Manolotro fisaorana be dia be any monsieur le député zay tsy mitsahatra mamaha olagna anay atao amin'ny fampianarana. Tegna hita fa magnano izy mandeha ambanivohitra akagny izy mitsidiky regny ecole regny, mahita ny fahavanganny table ban de nagnampy izy amy lafin'ny table ban. Tsy vitan'zany ny potony saigny ny fagnampiagnany papianatra.
Dia zany azao mitena avy tamin'ny faritra Sofia distrikan'ny Mandritsara raha betokotany Emmanuel Desto Eviski radio fivoarana Mandritsara ho an'ny fampilalambovoany radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany. Manao iantrany ny asa famonjena vonina ny Ukraina ny Caritas na eo aza ny ady mahavaivahiny antoerana nisan'izany ny eo Mariupol izay faritra ny aina tao anatin'ny daroka bomba nataon'ny tafika rosiana nanomboka ny faraparany volana febroary teo. Tsy mahasakana ny Caritas sampanara katolika misahana ny asa sosialy zany ka mamatsy sakafo fanafody ary manome trano felofana ireo mponina mandositra ny ady any antoerana izy ireo. Nje mitsoro vavolombelona tamin'izany asa izany moa ny pretra iray teratany ukrainianna antsoina hoe Mopera Rostislav Spreniuk izay mampanao lamesa atrany amina toerana ahafahana miafina aza na dia tsy misy fiangonana. Any Ukraina izay indrindra dia olona 20 no namony eny tany amin'ny faritra voan'ny Ukraina androany vokatry ny daroka bomba nataon'ny tafika rosiana. Nisokajiny ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky ho asa fampiroroana tsotra izao ty zavaniseho androany maraina ity. Miantso nisy ny fitsarana manokana andinika ny heloka anaty misy any aminy ny filoha ukrainianna raha nandray fitenenana tamin'ny alalan'ny visioconférence nandritra ny fikanandony karakarainy fitsarana famaizana iraisam-pirenena ny lahe any Pays-Bas mandinika ny heloka serisetra ataon'ny rosiana any Ukraina ankehitriny. Nampiomana ny vahoaka frantsay mba iomana ny filoha Emmanuel Macron androany fa mbola olava ny ady any Ukraina. Mbola mafimafy kokoa zao izy ny iseho atao anatin'ny ray volana amin'ny fakan'ny tafika rosiana ny faritry Donbass. Nambaran'ireo raha nyresaka tamin'ny mpanao gazety ny ireo fahitalavim-panjakana any Frantsa andrimatoa Emmanuel Macron androany tafiditra anatin'ny fankalazana ny fitopirenena frantsay. Nambarany fa voamainka ampitombo ny tetibola miresaka fitaovam-piadiana la Frantsa atao anatin'ny taona vitsivitsy ho avy anehoana famatanjaka ara-tafika ty fireneny ity. Laza ihany izy fa mbola voladrafitra mazava miaraka amin'ireo orinasa frantsay manoloana ny olan'ny herinaratra sy ny angovoarin'ny gazy vokatry ny ady any Ukraina iarahany amin'ny fitondrana tary. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka. Mirarosoa tompoko lasy tompoko vavy.